Gure arloan euskera sustatzeko eta digitalizazioa erakunde eta organismo txikietan sustatzeko ere sortzen diren ekimenak normalean berri onak izaten dira, eta kasu honetan irabazi asmorik gabeko bi erakunde bat egin dute duela gutxi hau aurrera eramateko. Ba, alde batetik puntueus fundazioa, ja, nahiko ezagutzen duguna, eta bestetik Izarkom kooperatibak haien aldetik, ba, bueno, interneteko zerbitzuak batez ere ematen dituztenak, ba, lankidetza hitzarmen bat sinatu dute, komunitatean oinarritutako euskarazko digitalizazio indartzeko, baita teknologia propioetan eta euskararen presentzia digitalean oinarritutako proiektuak garatzeko ere. Momentuz, akordio hori marko bezala daukate proiektu konkretuak aurrera eramateko, baino guretzat uste dut berri ona dela puntu euseko erakunde bezalako bat nahiko pisua dokala beste erakundeekin eta beste organismoekin bat egitea, kooperatiba pixka txikitxoago batekin proiektuak aurrera eramateko. Gure partitik aurrera eramango dugun proiektua sarean zehar da, ezagutzen duzue, ordu honetan teknologiari buruz hitz egiteko, ikusiko dugu aber zeintzuk diren gai nagusienak, baino teknologia presente izango dugu urrengo 60 minututan. Eta edukioi buruz hitz egiteko, teknologiari buruz hitz egiteko, alde batetik daukagu hemen Borja Arbosa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Eta beste aldetik, ni zuen aurkezle eta islari Maitea, Inigo Sendino. Hemen gaude teknologiari buruz, pixkat sortu diren gauzak jorratzeko, egia da, azken egunetan izarra izan dela, bideojokoetan izan dela Valve, aurkeztu duela hardware berria, haien artean Steam Machine berri bat, maigaineko kontsola bat, ordenagailu batean oinarrituta Linuxekin, bere formatuan jarraituz, Steam Deck bat bezala, baino deck gabe eta maigainan.
Gaizka ekarriko beharko dugu programara berriro ere, ez?
Egon direakor aurkezpen berdinan Steam Machine hori, baita VR betaurreko berri batzuk ere, baita zera mando berria eta segeiago, eta ustut Steam Deck berri baten edo berri baten konturen bat ere aurkeztu dutela. Orduan, hardware berria dago, pixkat azken astearen izarra izan da, baina egia da hemen errefortzuak behar ditugu gai hau konkretuki jorratzeko. Beraz, hori gaur ez dugu komentatuko Black Fridayaren movida.
Ez duzu Black Fridayan erosteko asmoa?
Ez, Ez, alde batetik, pasaren programan uste du komentatu genula, Black Fridaya denda batzutan hasi zela duela ja ia bete bat. Orduan, ba bueno, bai, agian Black zerbaitetan zerbait erosi dut, izaneke.
Black month.
Black trimestre, osea. En fin,
bueno,
eta bestetik
aukera gehiago edo zer erosteko, es que dakit behar duzun
alde batetik, begira, orengo goretut duela urte batzuk liberalizatu zela merkealdien epeak,
bai.
Bere garaian bakarrik egin alziren merkealdiak urtarrian eta otxaian, eta guztu gero zela ustaia eta guztuan
bai.
Eta momentu horretan hori liberalizatu zen, eta ja merkealdiak, ez deskontu konkretu, baizik eta merkealdi kampaina
bezala,
egin leike nahi duzu momentuan. Eskertuko nuke garai hori bueltatzea, ose, eske ja da, batetik bestera, ba hori, urtar, las rebajas de enero, hortik el día del padre, hortik el de la madre, por supuesto, hortik ekaineko udako deskontuak, hortik, ba hori, udako beherapenak, Black Friday, gabonetako deskonto, ya que te pones, o sea, mesedes, sin deta, beste gauza komertxearekin, es...
Ya es duzu desberdintasun aurkitzen presio arrunta eta presioa beherapenarekin, eta ya es dakizu zenbat ordaindu...
Bueno,
presioaren, presioa kontrolatzeko aplikazioarek existitzen dira, gaur egun, zu presio bat edo produkto bat ikusi alduzun nola mugitzen da bere presioa, eta baita ere jarri zen presiotan zaude interesatu da erosteko, agian pentsa dezagun produktu bat dagoela 35 eurotan, eta zu esaten duzu ni ez nun 25 baino euro gehiago ordainduko, jartzen dut hor aviso bat, eta hor garatzen da presioaren tracker deitzen dena, eta abisatzen dizu presio produktu horren presioa barkatu, zu jarri duzun presiotik bera juten denean, eta momentu horretan esaten duzu, momentu honetan erosi dezaket.
Bai, horregatik, bueno, ja...
Ni horrela erosi ditu produktu batzuk.
Bai, eta nahiko erabilgarria da, baina hori, ja merkealdien kontua Black Friday. Txiko, errizue nahi dituzuen deskontuak eta utzidazu bakean, ja.
Pizka saturatua utzi dizute. Zer moduz kotxe elektrikoarekin?
Bueno, son do. Arazo...
Kotxe elektrikoarako ez daukazu ezer gehiago erosteko. Baliza hori erosi duzu jadanik?
Begira, azken minutuko kontua.
V16 deitzen den... Bueno, ja, guztio dakizute ez da, jarri behar duzuna zure kotxean urrengo urtea hasiko denean ja...
Nire galdera hau, kontu honi buruz asko dira, baina alde batetik ni ez dakit trafiko berez kampaina nahiko egin duen hau promozionatzeko, uste dut denden eskuan utzi duela.
Ni ikusi dut hori da, kampaina gehiago denden barruan batez ere, eta ez iragarkietan, bai egia esan da nik ez duela iragarki nahiko kontsumitzen gaur egun telebista ez baduzu ikusten,
iragarki
instituzionalak
iragarkiak jasotzen dituzu Instagramen, YouTubeen, horrelako plataformetan ere,
bai hori egia da, baina zein beste.
Claro, baño.
Ez dauka zen ikusirik orain dago 20 urtetan telebista ikusten zenuetan, eta iragarki bloke totxo potolo handi bat ikusten zenuenean egunero, eta ja iragarkiak de memoria bazenekien.
Ja, baino ez dute, horrelako haiek hori kontatzea seriburuz dijoan, eta nire ikuspuntutit, bueno, ez ditut ikusi, eta ez dut uste haiek zuzenean hau ondo komunikatu dutela. Bestetik, baliza bera es una puta mierda. Hau da, duela ni orain hau egunero bidai nahiko egiten, eta duela gutxi ikusi nitun bi istripu, eta bueno, istripu bi auto hor geldituta errepidean balizarekin, esen eser ikusten. Eta, de hecho, baliza bai jartzen duzu eta bar, baino gero, por supuesto, ertzaintza edo polizia etorri behar da, seinalizatzera eta gutxienez errail bat mostera, bai. Lekua ondo babestuta beratzeko.
Bai, bai,
hori alde batetik kontuan hartu behar dugu, ez dela dela, bueno, istripuaren lehenengo momentutarako, gero sosdeiena deitu behar duzulako eta
abizatu. Zure kotxearen argiak warning bezala jartzen baduzu, hori ikusten da baliza baino gehiago.
Askoz gehiago, baino askoz gehiago, pero increíblemente gehiago.
Baina azkenean baliza horren gakoa dago posizionamenduan, ez dezi, baliza hori suposatzen da konektatuta dagoela eta denbora momentu horretan jartzen duela istripuaren posizioa ez daki, Google Mapsen ikusi aldaiteke, bueno, Google Mapsen jadanik ikusi daiteke atasko edo
istripu. Autopilaketak badaude, bai,
bai.
Baina istripuaren baitare markatzen.
Bai, nigo horatzen dut, bueno, a ber, autopilaketak markatzen du eta ez du markatzen zergatik.
Eta,
normalean autopilaketak gertatu aldira arrazoi askoengatik, baina kasu batzuk izan daiteke istripu bat dela eta zuk esan duzun bezala, rail bar justo moztu dute eta horregatik gertatu da autopilaketa hori. Oda, Google Mapsen ematen duen abisua da istripu bat erreportatu dute eta
bai, orduan, eta kasu, osea, hor, hiru informazio iturri oleke. Alde batetik, autopilaketa bera, Google Mapsek eta Apple ere detektatzen duelako, bai. Ba, bueno, erabiltzaile dentsitatearen arabera. Bestetik, erabiltzaileak ere esan aldute hor dagoela istripu bat eta gero dau informazio ofiziala, kasu honetan Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak ematen duena, bai dentsitateari buruz, bai istripuei buruz,
eta da trafiko zuzendaritza orokorra ematen duena baita ere,
Euskadin ez, Euskadin segurtasun sailak, baina baita ere hori koordinatuta dago Espainiako zera trafiko zuzendaritzaekin. Eta hori, bai Apple, bai Google, bai besteak hartzen dute informazio hori gehitzeko ematen duten informaziora. Orduan, honekin guztiarekin horregatik agertzen da zure mapa aplikazioan
bai.
Istripua. Ze gertatu leike, inork ez duela esan, baina ze gertatu leike balizekin, ba, balizak bidaltzen dute bere posizioa DGT 3.0 ditzen den plataforma batera, eta hortik gaur egun guarazoa ez dakigula ze egiten duten horrekin, ze printzipioz emergentziazko zerbitzuak ez dira automatikoki joango horra, ez dakitelako zer gertatzen den, orduan zu deitu behar duzu sosteiak era esan ez zer gertatzen zaizun.
Bueno, edo zure kotxe asko jadani daukate botoi bat sakatzeko eta horrek egiten dutela automatikoki.
Bai, deia egiten dute, baina eskenean 112.
Bai, punto. Bueno.
Eta bestetik...
Da, seinale bat da, ez da seinale bat, bakarrik seinale bat, eta esan dezakegu triangeluekin alderatuta ez dela seinale hon bat. Ez da seinale hon bat puntuan. Hau da, puntu horretan, besteek zuri ikusteko, ba, agian bombilla edo justo ez du argi oso handirik emoten besteekin konparatuta, edo zuek kotxean argiarekin konparatuta.
Gainera, bateriak erabiltzen ditu, orduan bateriak ez erabiltzeagatik ere gastatzen dira.
Hori nire baita ere esan nahi nuen, pila alkalinekin funtzionatzen dute guztiak.
Bai.
Hau da, ez dauka aukerarik izateko mugikorrek bezala, litio bateria zuk kargatu aldezakezuna zure kotxeak gehienek jadokate kablerekin kargatzeko mugikorra, orduan kargatu dezakezu momentu batean kable horrekin, zure kotxearekin, bueno, momentu horretan agian ez ja kotxea puskatuta badago ez, baina
zure galdera bada, pila birkargagarriak erabili albadira, bai. Baina pila berkargagarriak bi arazo dauzkate, lehenik bere voltaje nominala, hau da, ze voltaje maile ematen duten guztiz kargatuta daudenean pila alkalinak baino pixka gutxiagoa da, 1,5 voltio izatearen 1,2 dira, eta bestetik pila birkargagarriak baita ere degradatzen dira, ez badira erabiltzen direnean gastatzen dira eta ez direnean erabiltzen baita. Orduan, ba hori, kargatu beharko dituzu.
Pilak daukate kaduzitate epea?
Baita, uste dut dira, 10 urte fabrikatzen direnetik, edo ya sulfatatzen denean.
Ah, bueno, ya.
Ordun.
Ah, ya. Pentsa ezagun, o sea, ez dugula
azidoa, bueno, está azidoa, baina bueno, el líquido químico hori ya kanpotik da buena, ya
sin duda. Ikusi dugula hori pila compartimentu bat irekitzerakoan ilabete edo urteak pasatalero.
Bai, isorratu dela pila. Ordun,
galdera da, gomendio bezala, nola jarri edo gorde behar dut baliza hori nire kotxean gero, ba, mantentzeko eta erabiltzeko. Hau da, lehenik eta behin, pilak ez sartu, pilak aparte izan.
Ez.
Edo ez, edo es. Pilak barruan edo pilak kanpoan.
Pilak barruan. A ber,
eta ez dira sulfatatuko hori egiten badut.
Kontua da, azkenean, istripuren bat daukasunean, pizkat triangulo eta txalekoarekin bezalakoa. Zu behar duzu eskura izatea gai hori
eta pila.
Eta martxan jartzea ahalik eta azkarren.
Bai, bueno,
ordun,
baina hori
zure eskularrontzian izan behar duzu prese erabiltzeko, pilekin eta guzti.
Baina ordun, pila jartzea ez du denbora asko emango. Hau da,
baina depende nola zauden zu baita.
Bai, baina eske gaizki basaude ja, agian ez zaude zer etxeren egiteko.
Ja, baina gaizki basaude
ere, ez zaude abisatzeko.
Ere beharra daukazu baliza jartzen.
Bai, baina eske
claro, depende de nola zauden, ahí hay un espectro, ¿no?
Pentsa ezagun, ez basaude triangelua jartzeko. Esta ere, o sea, es basado de baliza bat jartzeko, esta ere triangelua jartzeko.
Gainera, hemendik aurrera, 2026tik aurrera, Espainian triangeloak ez dira.
Bai, baina bueno, pentsa ezagun sistema zaharrarekin, ¿vale? Sistema zaharrarekin zu ez basaude fisikoki apropos moduan jartzeko baliza bat triangulak are gutxiago. Ordun, pentsa ezagun gaudela kondizio berberean, hau da gaude ondo. Ondo kakotxon artean. Baina bueno, hor daukazu baliza, hor daukazu pilak, daukazu biak leku berberean, ateratzen duzu pilak jarri eta baliza, pun.
Ja, baino baliza bera ez da.
Zenbat emango dizu eso, minutu terdi.
Baino baliza bera ja pilekin badaukazu da hartzea, botoia sakatzea eta kotxearen gainean jartzea.
Funtzionatzen badu. Ara, momentu horretan
claro,
pilak esan badute ahur.
Ba, ordun ez duzu baliza erabiltzen.
Eta nola bermatu dezakegu, alik eta gehien, bermatu eguneko nuean izinezkoa da, esan dugu, baina nola bermatu alduzu alik eta gehien pila hoiek prest egongo direla funtzionatzeko? Ez direla karga barik geratuko, ez direla, zuk esan duzula, sulfatatuko.
Begira, gogoratzen duzu jugete eta gailu batzutan etortzen direla pilak sartuta, baina etortzen dira horrelako plastikozko
tira batekin. Tira bat, bai.
Ba, ni pertsonalki egingo nuke pilak jartzea eta plastikozko tira bat jartzea, gailua bera desaktibatuta kontakturik gabe geratzeko, hori egin nahi baduzu. Erabiltzeko momentuan plastikotik tira eta jartzeko.
Bueno.
Si acaso, baino
eta horrela mantenduko dira gehiago pilak?
Bai, claro, ez daudelako kontaktua. Edozein zirkuitori konektatuta. Orduan, berez karga gehiago mantengu beharko dute.
Eta karga
sulfatatzearena,
entorno fisiko batean egonda, hau da pentsasazu hotza edo beroa edo horrelako zerbait, ez direla gehiago babestuta egongo kutxa edo plastiko batean sartuta edo horrelako zerbait ez diote gehiago
kontua da egoera ambienteko egoera azkenean bai balizan beran sartuta bai aparte kutxa batean berdintxo izango dela. Hori da kontua. Orduan, azkenean izorratuko dira, egia da haien artean kontaktua badaukate, ba, sulfatatzeko aukera pixkat gehiagotsua dela, baina hala ere, ba, hor daukazu pila kutxa bat, noiz benka bat izorratzen dela espontaneamente, eta bota behar dugu, eta alboan dauzen iruzpalau baita, orduan, ba, bueno, azkenean hori da pile.
Nik ikusi nituen, beitu, ahora egingo dio publizitatea Amazoni, ni, pues, ziurrenik denda askotan egongo direla. Nik ikusi nuen pila kalina batzuk ranura batekin USB-ren bidez kargatzeko.
Bai, hori baitaren eko arrisku egia da, lehenik eta bain, ez direla bereziki merkeak, eta beste
bueno,
batetik.
Baina esan dugun bezala, bermatzeko funtzionatzen duela.
Bermatzeko funtzionatzen duela hor beste zirkuito elektroniko bat daukazu pilaren barruan, orduan arriskua pizkatare hau duzu,
bai.
Bai, orduan.
Orduan, zuke zenuke horrelako es, pila bat erosiko.
Ni barizentzako, batez ere, ba, pila normalak.
Eta litiozko bateria bat, mugikor baliz bezala esen hobeto izango?
Ez. Osa, azkenean kontua da, ba hori, edozein bateria birkargagarria daukala voltaje pizka gutxiago eta erabili behar duzunean, ziurrenik, ez dela egongo euneko egune, eunean, orduan, baliza denbora oso gutxean gastatzeko aukera gehiago izango duzu.
Yeah.
Hori alde batetik, eta bestetik, por cierto, ohar bat jaso dugu datu babeseko Espainiako agentziaren partetik, nahiko kontu batzuk argitzeko jendeak ez dakielako nola funtzionatzen duen hau, eta pentsatzen dute hau espiatzeko gailu bat izango dela. Ba bueno, uste du komenigarria dela baita ere transmititu duten informazioa ematea, adibidez.
Zer datu partekatzen dituen balizak?
Parte horretatik, badakizue, ba bueno, V16 baliza hauek, bueno, abiso automatikoa bat bidaltzen dutela trafiko sistemei aktibatzen denean, baina komunikazio horrek bakarrik ibilgailua non geratu den lekua eta balizaren identifikatzaile tekniko bat transmititzen du. Hau da, baliza hori ez dago lotuta pertsona edo matrikula batekin. Erosteko momentuan ez delako
ez gara erregistratu edo ez dugu baliza
ez dago erregistro horik.
Balizak interkambiableak dira, zu pertsona bati utzi al diozu zurea eta viceversa.
Bai. Eta beste batetik ere, bueno, aktibatzen ez den bitartean balizak printzipioz ez dut daturik transmititu behar, eta larrialdi egoeran bidaltzen diren datuak ezin ditu esan nor izan den gidaria, zer gertatu den konkretuki. Balizak bakarrik bidaltzen du seinale bat piztuta dagoenean eta ia itzaltzen denean transmititzeari usten diola. Ez dago mugimendu historikorik, ez dago ezer, ez dago, de hecho, ez dago ezta erabiltze historikorik. Momentu horretan, ba hori, bidaltzen ditu datuak, momentu horretan gordetzen dira, eta ez dakigu konkretuki DGT3.0 plataforma horretan segingo duten hoiekin, baino, printzipioz, ez dira historikoak gordetzen. Eta gainera ere, gailu hauek homologatzeko martxan jarri den arauak ez du usten zera, baliza hauek beste ezaugarri gehigarri izatea. Osea, ezin dute ezer gehiago egin.
Uh-huh.
Orduan, argitzeko ondo, ziurrenik pertsona asko jarraituko dute pentsatzen hau dela espiatzeko beste gaiu bat. Hemen daukazu espiatzeko gaiua, por cierto, hau da, ez bestea. Baino egia da ere, ba hori, bere erabilgarritasuna, teknikoki kontu interesgarriena izan leike nola transmititzen diren datuak, eskenean transmititzen dira esango dut mugikorren saretik, baino protokolo berezi batekin telefonikako sarera konektatzen diren gaiuetan deitzen da NB-IoT, baino bueno, 5G-aren garapen konkretu bat da. Txartelak berak, gaiuak berak, balizak berak, txartel bat ezin bat daukate barruan ezin dena aldatu, eta gaur egun saltzen diren gehienak 2028 arte baliozkoak izango dira, momentu horretan, txaborrera. En fin,
bueno, ba.
Hori baita ere pizkat zentzugabekoa, hau da, segurtasunerako bai, baino ingurumerako, cuestionable.
Ja.
Cuestionable bueno, un poco.
Ba, ondorioz, jende gehiena pentsatzen duena da, merkeena erosi, hori izan multa batez jasotzeko, izun batez jasotzeko, eta ba, noski alduzun bezain pronto ni, kendu mer, eta ez erabili.
Ni merkeena ez nuke erosiko, egia esan da, ose, al express eta horrelakoetan agertzen diren oso oso merkeak ez nituzke erosiko.
Bueno, homologatuta dagoen, bermatuta dagoen ya, merkeena.
Bueno, homologatuta dagoen edo ez, zenbat kasutan ikusten duzu zerbait AliExpressen erosterakoan, ekartzen bueno, vale. Duela papertxo bat homologation ez daki zer, eta hori difaltua da. Ni nire aukera pertsonala, ez dakit noiz egingo dudan, agian Black Fridayan, izango da telefonikari erostea. Zuzenean, azkenean ba hori, operagailuak berak saltzen badizu, suposatzen da bere sarearekin erabiltzen den gailu bat izango dela, baina egia esan da lehenengo neko garesti daude, oza, baliza bat ikustea eroskin edo beste supermerkatu batean, berrogeita mar eurotik en fin. Eta ez dira saltzen ari,
kontsumitzaileen elkartea uste du jarri zuela, jarri zutela prezio doanko prezio edo dela justo zein prezio gehiegizkoa eskatu behar.
Ja, bueno, baina hori da baita ere haien iritzia.
Bueno, vale, bai. Bai. Baina claro. Gutxienez gutxieniaz ja bai, esan dute.
Eren frenetxe izan lehike oku berak esan duela bai. Ba hori, hogei euro baino gehiago,
ez gastatzea hori da. Bai.
Beste partetik betikoarekin, hau da, ba, nanarekin gertatzen den bezala. Resulta que derrigorrezkoa da gaio hau eramatea eta ordaindu behar dut gainera merkatu presioan. Agian llámame comunista jarri beharko genioke gehiengo bat, ba hori, hogei euro eta guztiok hogei euro baino gutxiagotan saltza, guztiok salduko dutela hogei euro ba, maskariaekin gertatu zezela
presio publiko edo presio subvencionado ba, fondo europarrak gauza askotan hor jartzen dira agian Europa ikusi zuen baliza hori eta san zuen esto no lo financio ni de coña.
Orduan, gainera hori, Europan zehar erabiltzeko, ba bueno, argia bai funtzionatzen du, baina transmisio eta tu transmisioa ez du egingo.
Eta Europatik datosten jendeak ez daukate
erabiltzeko
beharrik.
Orduan, ba bueno,
baina pizka bat uarte bezala geratzen da Europako errepidetan.
Bai, eta gainera hori, momentu honetan, erosin ibilgailu, ba, nire Dacia Sandero ere uste dut, hori, 2011koa zena, gehiegi frenatzen bazenun, ja, kainukariak aktibatzen zituen. Orduan, eta zure peiot, uste dut baita ere. Orduan,
segurtasun sistemak denborarekin asko gehitu dira gure ibilgailuetan.
Bimila eta sortzi eta aurrekotik ere ibilgailuak berak arazoren bat daukanean, ja, kainukariak pizten baditu, uste duzu V16 hori ikusiko dela kainukariak baino gehiago?
Ziurrenik ez, bai, horregatik esaten du, jendea, ba, espero duena da, erostea, erosi beharko dutelako, baina erosi alduten merkeen, eta hor sartu, eta hor gorde, eta espero inoiz ez erabiltzea, noski.
Ba, hori. Eta gero baita ere dago, a ber, zenbat izun jartzen diren, claro. Zenbat jende erosi du baliza, zenbat jende ez duen erosi baliza, ez dituzu 5 milioi gidari
kontrolatuko edo izuna jarri, bueno, ikusiko
5 milioi gidari, ez, beste gauza da kontrola, ba hori
5 mila bai eta 5 mila izun da beste 4 milioi bederatxireun da, etcétera erosiko dute
bai, pues meter miedo bai,
hori da.
En fin, administrazioak baitare horrela funtzionatzea a base de meter miedo a la ciudadanía, manda huevos.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
En fin, gauza asko daukagu kontatzeko, eta Europar Batasunaren berrian konkretuki bi kontu nahiko deigarri. Batetik, Europako Batzordeak datu babesarako erreglamendu orokorra erreformatzeko proposamen bat prestatzen ari duela. Bueno, proposamen bat da, vale? Datuak babesteko arauak malgutzeko, jo me quedo de piedra, adimen artifizialaren garapena errazteko eta Europaren lehiakortasuna hobetzeko. Nekoa raro guztia.
Bueno, a ver, ez da ina raroa pentsatzen baduzu beste munduaren leku batzuekin alderatuz, Amerikako Estatu Batuak eta noski China.
Hemen obeto gaude
bai, baina lehiakortasunari begiratzen badiogu, ba, ez hain beste. Hau da,
llámame comunista, que me la suda lehiakortasuna, berdin zait. Osa, bueno, a ver, funtsezkoena kasunetan da nire datuak ez erabiltzea adimen artifizialak entrenatzeko. Dejarme en paz. Ez dut lehiakortasuna. Me la pela lehiakortasuna.
Bueno, te la pela lehiakortasuna enplegoa galtzen duzun arte. Hor ya, ordaintzen badizute zure enpleguan edo kaleratzen badizute minutu batzuk pasata kontatuko dugun bezala, ba, agian ja esain beste te la pela.
Ja, a ver, hau beti bezala, baita ere, hartu behar dugu konpintzaz, zirriborro bat delako, marra klasikoak ere ez direla zeharkatuko, hau da, datu kategoria sentikorrak babestuta geratuko direla, bo, eri, erdijo sinesmenak, etnia osasuna, eta bar, eta kontatu behar dugu ere, hau, eztabaidan dagoela, duela ja egun batzuk, Europako Parlamentuko komisio batean, orduan, eztabaida horretatik, gertatzen bezala txak kontrol 2.0 horrekin, eztabaida juleike bai eskora, edo eskora, edo parte bat bakarrik hartza, esan behar dugulako ere, eztabaida honetan, kukilegearen aldaketa ere eztabaidatu nahi dute, kukien kudeaketa simplifikatzeko mesedes eta favorez. Eskerean, izan da, puta mierda, kukien zera. Orduan, kontu hoietan daude, baina bai, egia da, berez berria dela kali levante la liebre. Batek esatea, oie, hau liberalizatu beharko dela, ez dakigu momentuz boskaketak egiten diren arte zein da batuen, edo planteatzen diren arte zeintzuk diren batuen eta besteen posizioa. Hau ez dela Europako Parlamentuan bihar boskatuko den kontu bat, da komisio batean egiten ari den eztabaida eta ikerketa lana.
Bai. Bueno, jarraituko dugu eta beste berriak agertzen badira, kontatuko eta birpasatuko ditugu programa honetan eta ikusiko dugu zein nolako malgutasuna eta nola aurkitzen dute Europako Parlamentuan oreka. Aurkitu behar dutuela oreka gure eskubiden gain eta
gaur egun lehiak... oreka oso ondo dago, ez da oreka berdefinitu behar, oreka oreka tuta dago.
Pertsona batzuk pentsatzen dute ez, eta horregatik
berdizaizu beti lehiakortasuna ezin dugula gauza batu entzarako datu pertsonalak erabili, de verdad. Bueno, hori dire
bai, hau da, zuen eskubideak ez daukate presiorik, baina zuen lana bai, orduan zure lana ya galtzen duzunean agian zure eskubideak esaten duzu.
Borja, ez da errealitate bat hau lotura zuzena izango duen okupazioarekin, lanarekin, eserrekin. Ez dauka lotura
zuzena. Adimen artifizialarena agian, bai.
Adimen artifizialarena, baina eske adimen artifizialarena datu pertsonalekin erabili behar dena ez da hainbeste. Balde batetik, hau da, zu hartzen baduzu enpresa batean adimen artifiziala erabilene baduzu prozesuak hobetzeko, normalean hoietan ez dira datu industrialak, bai, asko, baina asko, baina datu pertsonalak, azkenean pertsonen datuak zertarako erabiltzen dira enpresetan, esan nahi dizut, enpresetan. Arlo batzuk konkretuetan, bai, osasunaren arloan noski adibidez, edo administrazioan askotan baita, baino beste arlo batzuetan ez, enpresa, o sea, enpresarien bezeroak ez direlako pertsonak, edo prozesuak hobetzeko ez duzulako jakin behar nor den zure publikoa, publiko homogeneo bat delako, o sea, datu horrela, ba hori, konkretuak eta pertsonei lotuta, anonimizatuak, bueno, igual te lo compro, baina hau ez da titularrak daukana, titularrak dauka, ba hori, datu pertsonalak zu, borjarbosa, ta, pun, adimen artifizial batera pasatzera. Ba hori bueno, da nire kontua eta nire ezetza argeia gainera.
A ver, ni ez naiz oso aditua, baina egia da, edo ikusten baduzu pizka nola dagoen panorama gaur egun, Europak, bueno, mundua orokorrean dagoela lehiakortasun puntu garrantzi batean industriarekin eta industria berri hauekin, teknologia munduan, adimen artifiziala, softwarea eta hori guzti, eta Europak lehiakortasuna mantentzen duela alde batekin, Amerikako estatu batuketan, eta bestearekin, dela China. Orduan. Eta hor, batalla horretan, ba, sektore batzutan ez dago irabazten.
Ja, baina agian
horregatik baita ere, Amerikako estatu batuetan ikusten den bezala agertzen dira arantzelak eta horrelako presio potenteak Txinatik teknologia ez importatzeko hainbeste. Eta hainbeste, bueno,
ez da horregatik, spoiler, ez da horregatik, da en fin, txalau bat duterako gobernuan, baina ez da,
bai, baina txalau jartzen duzu Trumpen kasuan, baina Europa Batasunak baita ere ikusten ditu importazioak, kotxeen importazioan, batez ere Txinako kotxeen importazioak, batez ere zergatik, Alemania industria potente bat daukala kotxeekin, daukalako, eta esaten du pues os aranceles, eta bai, uste dut aste honetan, bai ere eztabaida hasi direla Temu AliExpresseko importazio txikietan baita ere arantzela jartzeko.
Bai, baina kontu,
eta hori ez da Trump.
Bai.
Da von der Leyen.
Bai. Horretan baietza esango dizut, baina egia da ere kontesturik gabe muga zergei buruz hitz egiten badugu guztiok, ba, burua daukagu hor Trumpen. Egia da ere protekzionismoa bera berez ez dela txarra, horrela, ekonomikoki ez da txarra izan behar. Hau da, azkenean protekzionismoa da zure ekonomia babesteko modu bat. Momentu honetan nola dagoen ekonomia globalizatu da zentzu izatea edo ez, hori beste ez da bat izan.
Momentu honetan protekzionismo da esaten den bezala trending topic. Da,
bai, baino
asko eztabaidatzen ari da.
Kasu batzutan arrazoiarekin, hau da, ikusita ze arrisku eta bar, beste kasu batzutan arloko. Orduan, arloko egiten denean.
Bai, egia da fiebre hori protekzionismoarekin, ba agian heldu da baita ere datuen babeserako arauetara eta bestelako arauetara agian ondorio bat da. Eta hor esan dugun bezala orekara bueltatu beharko gara.
Ni hau pizkat azkar labur biltzeko lehenengo begiratuko nuke eskuide industrialetara eta esango dut txera obrek daukaten propietate intelektuala jabetza industrial eta intelektuala begiratuko nuke datu pertsonaletara, baino hor dagoelako alde batetik ChatGPTren polemikaia guztia hortik janderako, hau da, nondik hartzen duten horrelako sistemek bere datuak erantzunak emateko, dirudienez, ba, erantzun horrela oso naturalak ematen dutela, oso adituak direako, baino ez da egia, non baitetik hartu dute informazio hori, eta hori erregulatzea nahiko alde batera du estera, me da igual, erregulatzea, oza, araudi bat jartzea gomendagarria izango leik, eta besterik, ba hori, enpresa arloan, datu industrialak nola erabili behar diren, batez ere beste bati ematen dio zurean las claves secretas de tu empresa, beste horrek nola tratatzen duen ba bueno, jakiteko eta zuere enpresa bezala bermatzeko hori beste bati ez diola pasatuko. Niretzat horiek dira gaur egungo hori adimen artifizialeko zera, erronkak, datu pertsonalak.
Ni ikusten dut ikerketa eta garapen arloan. Oda, ikerketa eta garapen
ba,
arloan.
Ikerketa eta garapen arloan.
Agian araudiak ostopo bat izan daiteke horrelako garapenak edo ikerketak egiteko.
Bai, baina ados gaude orduan, datu pertsonalak horrein aparte geratzen dira. Ikerketa,
gaur egun bai.
Ba, ja, baina esan nahi dizut, ikerketa eta garapen arloan gauza askotan ere ez dituzu datu pertsonalak erabili behar.
Uh-huh.
Orduan, ba, hor dago nire, igual hemos empezado a mirar por donde no había que mirar. Baina, bueno, Europari buruz hitz egiten ere, Brusela, beste gauza betu beriatzen ditu eta konkretuki Google ikertzen ari da komunikabideen bilaketak emaitzak manipulatzeare gatik, Brusela konkretuki jakin nahi du ea Googleek merkatu digitalaren legearen betebeharrak betetzen dituen konkretuki editoren gunetarako sarbide bidezkoa eta diskriminaziorik gabea ematen ari duen edo ez, azkenean da hau bilaketen emaitzak nola ordenatzen diren eta zergatik editore batzuk komunikabide batzuk gorago dauden eta beste batzuk berago eta zer gertatzen ari den hor, aldaketaren bat sartzen ari badute batzuk ordaintzen dutelako eta beste batzuk ez edo interesak daudelako batzuen aldetik edo bestetik. Orduan hor ikerketa ireki dute eta beti bezala uste dut beste kasu batean ere komentatu genuen Googlei eskatzen ari diotela azken boladan oso gauza zail bat dela bere algoritmoa azaltzea.
Gardentasuna
ez dute lortuk oso zaila da
bai.
Azkenean Googleek esatea begira koktel honetan sartu ditugu
bai.
Variable guzti hauek eta hoien artean bat dago dela enpresa hau jarri duela iragarkiak gure bilatzailean.
Bere formula magika saltzen badute ya ez dela magika.
Claro, hor
eta
dago.
Kopiatu dezakete edo bakoitza jakin zer egin behar duen lehenengo postuan. Guztion atera nahi dugu Google lehenengo postuan.
Claro,
hor
dago kontua. Koktelerari buruz hitz egiten, por cierto, horrelasko biru kontu sortu dira Cloudflare eta La Ligaren arteko gatazkan. Gatazka bera, bueno, hor dagoela. Eta...
The never ending story, behar dugu hemen beste sintonia bat.
Oh, bai.
Es proposamen bat da, baina agian urrengo programarako.
Urrengo programarako, es, momento honetan...
Jarriko duzu sintonia azkar bat, desaten duela The Never Ending Story.
Bai.
Norbaitik ez badaki, The Never Ending Story, liburu bat, pelikula bat, eta baita ere abesti bat da. Eta, bueno, bai. Famatu egin zen abestia pelikula egiterakotan.
Limalek bai. Interpretatutako abestia
betiko
ez duena kargatzen
bukatu gabeko buka ezina den historioa
jarriko dut
jarriko duzu
bai, jarriko dut. Hemen dagat ez du kargatzen baina bueno, begira, orain a ber
orain bai? Ah, eske ez abestia suabe azten bai. Da, orduan
erabiliko dugu sintonia hau hemendik aurrera gai honetan ziur
bueno.
Kontua The Never Ending Story bizpairu kontu izaten ari ditu batetik zera blokeak jarraitzen dituztera hau da bai lehenengo eta bigarren saian partiduak daudenean blokeak egiten ari dira IP batzuetan edo guztietan edo bueno depende.
Bai. Pertsona askok dauzkate arazoak interneteko web orrialde batzutan sartzeko.
Eta hori ez da aldatu. Ze aldatu da azken hilabetetan? Ba, alde batetik mail nazionalean urriaren amaieran Kongresuko Ekonomia Merkataritza eta Eraldaketa Digitaleko batzordera eraman zuen benegak esango dut legez besteko proposamen bat, una proposizion no de ley, eta batzordeak atzera bota zuen proposamen hau. Hau da, hau ez da ezta bai datu, PP eta Vox kontra bozkatu zutelako eta PSOEk abstenitu egin zen, pixkat esan ez, ba, bueno, hau dela epaitegien kontua guri ez begira. Bestetik, politikaren arloan ere, Cloudflare junda hacer la campaña, hau da, pizkat jakinda nola funtzionatzen duten gauzak haien herrialdean, estatu batuetan, joan dira Trump administrazioa esan ez, bueno, esan behar dizuet hauek egiten ari dituzten blokeak gure estatu batuen kontra jaten direla, oztopo komertxala direlako. Claro, hartu duzu Trumpek, principios interesatzen zaion kontua, ez? Ba hori, proteccionismoa, komertzioa eta eta guzti hori. Eta bestetik ere, ja, kontu teknikoetan, Cloudflarek, bueno, edatu du, zera,
aplikazio bat.
Erramenta bat, aplikazio bat, blokeoak salatzeko eta blokeoak registratzeko, deitzen dena, ONI, Open Observatory of Network Interference, aplikazio honen helburu azkenan da erregistratzea ze herrialdetan egiten ari diren blokeoak sarearen neutraltasunaren kontra doazenak. Orduan, ba hori, elbidea jarriz, hori erregistratzen da jakiteko, ba bueno, ze
frogak bildu, bai, azkenean
frogak biltzea. Bai Espainian, bai beste herrialdetan, baina bai da Cloudflare momentu honetan fokoa jarri duela Espainian eta edatu duten informazioan Espainia dagoela protagonista.
Bueno, orgun, ba, ikusiko dugu zenbat, tebas esaten zuen bezala, bos edo zei frik izango dira bakarrik, edo froga asko hor bilduko dira...
Sí. Si urrenik boste dozei friki dira, bai, gutxi ez, ez da gehiago. O sea, el diario.es azken asteetan egin du sekulako erreportai bat gauza buruz hitz egiten eredu konkretuekin eta adituen iritzeekin eta bar, baina lau edo bost frikien kontua da, ez da gehiago, ez da gehiago.
Berri azkarrak, sarean zehar.
Eta geratzen zaiguna, formatu laburrean kontatu behar dugu, adibidez, WhatsAppek beste aplikazio batzuetarako erabiltzailei mezuak bidaltzeko aukera aktibatzen duela barri egingo duzu,
Bai, helburua Europan WhatsAppek elkarrera egin garritasuna, hirugarrenen mezularitzako aplikazioen gaitzen, hasi astea, ba, merkatu digitalaren legea betetzeko hori delako funtsezko urratsa.
Aplikazioak izan dira?
Birdie Chat, eta Jaiket,
baina zeintzen dira aplikazio
izango dira konektatzen lehenak integrazio teknika osatu duten bi aplikazio sortu berriak. Funtzioa aukerakoa izango da, doikuntzatik aktibatu beharko da. Metak bermatzen du mezuak muturretik muturrerako zifraketarekin babestuta jarraituko dutela eta testuak, irudiak, audioak, bideoak, fitxategiak bidalia izango direla, baina plataformen arteko taldeak aurrerago iritziko dira. Lehenengo urratsa, Iñigo.
Bai, lehenengo urratsa, bai, baina titular bat izan alzer, bai, azten dugu, ba, hori duela bi hilabete agertu diren bi mierdo aplikazioekin. Google Mapsek informazio guri ba bueno, adituak garela eta kotxe elektrikoa daukagula, guri informazio gehiago emango digu Google Mapsek, spoiler ez.
Hemendik aurrera edozein erabiltzaileek kontsultatu ahal izango du Google Mapsetik Supercharge, Tesla Supercharging,
Supercharge.
Denbora errealeko erabilgarritasuna, konpainiaren karga azkarreko sare hau. Horrek esan nahi du estazio batera iritzi aurretik jakin alduzula Iñigo zenbat postu dauden libre, zein den kokapen bakoitzak eskaintzen duen gehienezko potentzia eta ea benetan desbideratzea komeni den hor ibilgailua kargatzeko.
Spoiler bat egingo dizuet, alde batetik Apple Mapsia badoka informazio hau,
baina denbora errealean?
Denbora errealdean operagailu guztientzat, eta bestetik Electromap existitzen da informazio hau eta askoz gehiago biltzen duena eta kasu batzutan ere karga ordaintzeko puntu horretan erabilgarria dena, pixka garestiago, baino egia da, 11 aplikazio ez badituzu jeitzi nahi, Electromaps jeitzi, ordain pixka gehiago ordainduko duzu, ordain bakarrik Teslaren zera superchargerren informazioa jartzea.
Azteko, esan dugun bezala, lehenen gurratza, Inigo.
Ai, lehenen gurratza, lehenen gurratza. Baina zergatik dira berriak lehenen gurratzak jarri gauzak egitera eta gero kontatu, koño. Eta WhatsAppekin jarraitzeko spoiler, hau ez da izenburuak esaten duena, WhatsAppek zerbitzua erabiltzaile izen batekin erabiltzeko aukera eman nahi du.
Ai, zure telefonoa ez besteak zuri ikusteko ez telefonoarekin, baizik eta izen batekin.
Spoiler, ez da horretarako, kontatu berria, kontatu berria.
Funtzio hori datozen hilabetetan eskuragarri gotea espero da, eta 2026. urtearen hasieran mundu osora iristea. Halere, lehentasuna emango zaie Metako kontu zentroan WhatsAppeko kontua konektatzen duten pertsonei. Hori egiten duzunean, konektatu hori Facebooken edo Instagramen duzun erabiltzaile izena automatikoki gordeko zaizu eta ezingo du beste inork erabili. Ez baduzu izen hori erabili nahi, baita ere emango dizut aukera formulario baten bidez beste erabiltzaile izen bat aukeratzeko, baina ez du lehentasunik izango.
Amigo, ordun, hau modu bat da zure WhatsAppeko kontua eta Instagram edo Facebookekoa edo biak lotzeko.
Bai.
De forma voluntaria, Europar Batasunak limitatu duen aukera automatikoki egitea, kasualitatez, modu honen bitartez, kasualitatez, lehentasuna ematen dizu, kasualitatez, akontu bi hoiek lortzen. Agian legea pizkat saltatu nahi dugu, etxa la ley, etxa la trampa, ez dakit, se me ocurre, no lo sé, izaldeike.
Bueno...
Titulol.
Eta azken berri hauek ez badira nahiko izan titulol bezalako formatu bat egiteko, beste berri divertigarri bat daukagu. Ni ez dudana ezagutzen spoiler agian, bai, berri nahiko irakurtzen ditut, baina aukera bat dagor, filon bat dagor. A ber, Borja, komentatu. Sorpresa daukasun iretzat gaur.
Gomendio bat daukat, Inigo.
Gomendio bat.
Gomendio bat zure mugikorra seguruago izateko lapurretan. Hau da, zure mugikorra ez beste pertsonak batek ez lapurtzeko.
Nire mugikorra hartu tenso. Bai.
iPhone bat ez izan.
Como?
Hau da, gure berria juten da Erresuma Batuko hiriburura, Londresera. Bai. Europako telefono mugikorren lapurreten 2-5 erdigunea dela, gainera. Eta gertakari berezi batzuen lekuko izan dela. Androideko erabiltzaile batzuek jakinarazi dute lapurtutako telefonoak ia berehala itzuli dituztela lapurrek. Kaltetatuko batek,
claro, ditzen dela... Claro, claro, badaukazu un mierdo móvil de puta madre, lapurrak ez daukat interesik, claro.
El mierdo móvil. Kaltetutako batek, Sam izenekoak, esan zuen lapur batek, ez dut Samsung bat nahi, esan ziola... Gaiua, itzuli, eta ies egin aurretik.
Hori da, bai dela, irizpidea, kriterioa daukan lapur bat.
Lehentasun horren arrazoia ez da gaioa jakeatzeko errastasuna. Ba, Apple eta Googleek nabarmen hobetu baitetuzte aurkako babesak.
Markatuko balioa.
Bir salmentaren balioa da.
Claro, a ver.
Hau da, mugikor bat nahi baduzue lapurre zina dela, Android bat erosi.
Android inork... merkeena.
Bueno, Samsung batzuk ez dira oso merkeak, Galaxy Flip eta hori guztia dirun mordoa balio du. Baina dirudienez oso azkar balioa galdu dute kotxe bat bezala, adibidez. 140 balioa galtzen dute bi urtetan behin.
Ai, ba begira, nire kotxa bezala 5
erdiak,
baino gutxiagoan erosinuela.
Guztiak galtzen dute balioa, asko. Baina iPhoneetan, por lo que sea, hori ez da gertatzen.
Informazio norke mandu.
Batzuk, nik ikusti dut.
Bai, baina iturri nagusia suposatzen dut izango dela Londresiko poliziaren estatistiken arabera.
London-centric,
ez da hori. Bueno, dena den, kontua azkenean da... topatu dutela pues un poco la pólvora mojada. Hau da, guztiok dakigu, Apple-eko produktuan normalean balio gehiago mantentzen dutela bigarren eskuko merkatuan, baina hori ez da sorpresa bat. Egia da, hori lotzea lapurretekin, ba, bine, grazioso geratzen da, baina, en fin, kasetaria ez du lan gehiagi egin kontu hau komentatzeko.
Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@sareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programa kirubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Ba, honain heldu da programa honetan teknologia tartea, eta, bueno, gure tartea, sarean zearen tartea, bi astean behin egiten duguna, ba, teknologiari buruz pizkatitze egiteko, eta barreba baino gehiago botatzeko ere, ez da beda mamitzu hauekin, bueno, hainbat kontuekin. Borja Albosa, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Karri duzu gidoian ez geneukan gai nahiko mamitzu bat izan dela V16 balizen kontua, baino oso ondo eginda, ze azkenean eztabaida hau kaleetan dagoela dirudi.
Jorratu baita, behar zen gai
baita bat. Baitare kontatu behar dugu. Urrengo arte, urrengo programa arte.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztio, urrengo programa arte.
Eskerrik asko baitare, irratietan dauden teknikari eta produkzio taldei gure programaren emisioa egiteagatik eta Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egoteagatik. Urrengo programa beti bezala bi aste barru, ez dakit gabonak baino lehengo azken programa izango dela, tiene pinta baiet, ez dut egutegia begiratu, egia esan da, orduan, bueno, kontatuko dizuegu urrengo programan, dena den gabonak ja hortxe daude, eta urtero bezala, hor eten alditxo bat egingo dugu, baina urrengo programa, bi aste barru izango da ala ere. Eskerrik asko eta urrengora arte, agur!